Areena.
Se ihmisen mieli ja ehkä se pimeämpi puoli niin kuin siinä, tai semmoinen niin kuin tiedostamaton, sieltä kai ne pimeät kuvat ja myytitkin jollain tavalla nousee ja menee silleen niin kuin sen arkimaailman ulkopuolelle. Kuumihauroit olivat tulleet iltaisin palokärjen hahmossa. Ensimmäisenä iltana Aarne oli nähnyt linnun sängyn kaiteella. Siitä se lehahti hänen rinnalleen ja alkoi takoa otsaa. Se nakutteli hänen kallostaan piipunpesään, josta alkoi valua ulos sinistä savua. Sitten savu muuttui hallaksi, joka levisi pelloksi muuttuneen huoneen ylle. Halla kätki alleen kuhilaat, toukovilja lakkasi tulentumasta ja tähkäpäät alkoivat mustua ja levittää märän hajua. Usvan keskelle kasvoi yhdestä kuhilaasta tumma parrakas hahmo. Aarne tiesi, että se oli Kristus, vaikka kasvojen piirtyessä paremmin esiin mies näytti enemmän sanomalehtien pilakuvista tutulta venäläiseltä munkki Rasputinilta.
Aki Ollikainen, tämä oli katkelma romaanistasi Kristuksen toinen tuleminen. Minkälaisessa tilanteessa tässä mennään tässä katkelmassa?
No tässä tämä kirjan päähenkilö, oopperalaulaja Aarne Uuden on juuri on joutunut kulkutautisairaalaan tai tuberkuloosisairaalaan. Ja hänellä on sitten kuumehoureita siellä.
Tämä Kristuksen toinen tuleminen on, Aki Ollikainen, sinun neljäs romaanisi. Ja tällä kertaa sijoitat tarinasi vuosiin 1914-1916. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen Suomeen se maailmansota soi tässä taustalla. Nämä itse tapahtumat lähtee liikkeelle oopperaseurueen maaseutukiertueesta, jossa oopperalaulaja Aarne Oden saa verensyöksyn ja sen jälkeen hänellä todetaan tuberkuloosi. Ja hän pääsee lepäämään keuhkoparantolaan, jossa on paljon muitakin potilaita, jotka liittyvät myös tähän tarinaan, mutta tälle Aarnelle alkaa näyttäytyä itse Jeesus Kristus, tai Kristus on se sana, mitä tässä käytetään tästä hahmosta, joka hänelle näyttäytyy. Ja sitten samaan aikaan eräässä pohjoisessa syrjäkylässä Kristus ilmestyy niin ikään paikalliselle saarnamiehelle kylähullu Näärä Viljaamin hahmossa. Ja tuberkuloosista toivuttuaan tämä Aarnekin päätyy sitten tänne pohjoiseen kylään Jäämeren rannalle ja paikalla on sitten jo kaksikin Kristusta. Oliko tämä suurin piirtein hyväksyttävä juonikuvaus tästä romaanista?
Jotakuinkin.
Oliko juoni sinulle tärkeä tai mitenkään olennainen, kun rupesit tätä kirjoittamaan?
Ei oikeastaan sille, että ei se niin kuin juoneehdoilla kulkenut, että ehkä se tyyli, kieli oli niin kuin se, tai tämmöinen estetiikka siinä, päällimmäinen asia.
Kyllä.
Juoni oli sitten tavallaan sille alisteinen, jos siinä nyt varsinaista juonta on, että kyllähän se tarinaa kuljetetaan eteenpäin tietysti.
Kerro, miten tämä romaani lähti syntymään, mikä oli tämän alkupiste?
No, mä rupesin miettimään sitä jo siinä vaiheessa, kun mä viimeistelin edellistä romaania. Eli silloin 2018. Oikeastaan se oli pyörinyt mielessä tämä tuberkuloosi tai keuhkotautiparantolasta kirjoittaminen aikaisemminkin. Ja sitten mulla oli semmoinen novelli, jonka nimi oli itse asiassa Kristuksen toinen tuleminen. Ja se taas sijoittui tähän pohjoiseen syrjäkylään, jossa on tämmöiset kyläseurat. Ja sinne ilmestyy ikkunan taakse sitten Kristus. Ja mä ajattelin sitten yhdistää ne tarinat ja siitä se lähti syntymään sitten pikkuhiljaa.
Tässä on tosiaan kaksi tarinaa kulkee, limittäin tämä keuhkoparantola-tarina, jonne tämä oopperalaulaja Aarne joutuu tai pääsee parantumaan. Ja sitten nämä syrjäkylän seurat, jonne myös ilmestyy Kristus. Kerro ensin tästä tuberkuloosista, että mikä sinua siinä kiinnosti?
No mä oon puoli vuotta asuin tuolla Tampereella Pyynikin ylioppilaskodissa ja mulla on semmoinen käsitys, että se oli vanha keuhkotautiparantola. Joku mulle sanoi, kun siinä parvekkeet kierti silleen jännästi ympäri sitä taloa ja ihmettelit mitä varten, niin se oli kuulemma siksi, että omaiset sai käydä katsomassa sieltä ikkunasta. En tiedä, että oliko se tosi vaan kerrottiin, kun mulle vaan tämmöistä tarinaa, mutta sieltä se jäi ehkä keuhkotautiparantola niin kuin ympäristönä jotenkin mieleen, että olisi jännä sijoittaa semmoiseen tarinaan. Ja sitten toisaalta oli tämä tämmöinen niin kuin taiteilijaromaanin ainekset, että niin kuin mitä tapahtuu, jos ihminen menettää sen ilmaisukykynsä tai sen tavan, millä se on niin kuin itseä ilmaissut taiteellisesti. Että sillä tavalla ehkä tuo opera-laulaja sitten valikoitu tähän.
Tämä ei pysty laulamaan tämä Arne niin. Enää.
Että keuhkot on mennyt siihen kuntoon, koska opera-laulajan täytyy karjua aika kovaa kuitenkin.
Miten sitten tämä ajankohta, johon tämä tarina sijoittuu, niin miksi juuri viime vuosisadan alku?
No se oli alun perin, mä ajattelin sitä viime vuosisadan alkua, että siinä vaiheessa niitä parantoloita rupeaa tulemaan, mutta sitten hoitomuodot on vielä silleen kehittymättömät, että se kuitenkin niin kuin jonkunlainen kuolemantuomio melkein on, että sitten vaan niin kuin on ihan arpapeliä, että selviääkö sitä lepäämällä vai ei. Että ei ole vielä niin kuin näitä penisilinejä ja muita hoitomuotoja ollut. Myöhemmin se alkaa olla, että se ei ole enää sitten niin kuin niin pelottava tauti, että siihen alkaa olla lääkettäkin.
Minkä verran teit taustatyötä, luitko aiheesta?
Kyllä mä luin ja mä kävin tuolla Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa oli kerätty näitä parantolamuistoja. Tietysti niitä oli vähemmän just sieltä ihan vanhimmalta ajalta, mutta kuitenkin ne luin läpi, että minkälaista. Ja siinä tuli niitä hoitomuotoja ja että koitin perehtyä, että ihan ei niin kuin oman mielikuvituksen varassa tarvitse kaikkea kulkutaudista kertoa.
No sitten kun sä sait tämän idean, niin kerro ihan siitä työstä, että miten sä aloit työstämään tätä romaania, miten sä aloit kirjoittamaan tätä kirjaksi?
No kyllä mä aika lailla silleen, miten sitä kutsuisi fragmenttomaisesti, sitä kirjoitin, että kohtauksen sieltä toisen täältä, että mietin semmosia tilanteita, ihan niin kuin kuvia, mitä mä halusin kirjoittaa. Ja niitä sitten kirjoittelija mietti, että miten ne sitten liittää yhteen ja kirjoittaa sen tavallaan sen tarinan siihen mukaan ja millä tavalla niin kuin yhdistää nämä kaksi tarinalinjaa. Kun Kristus ymmärsi Kustaan huomanneen hänet, säntäsi hän juoksuun, ylitti koikkelehti vaan tyylinsä pihaamaan ja katosi navetan nurkan taakse. Sydän hakkasi, Kristus huohotti kuin takaajettu susi. Hän pelkäsi seuraväen karkaavan peräänsä. Ne antaisivat hänelle sakin hivutuksen, eivätkö lopettaisi ennen kuin hän olisi hengetön. Niin villeiksi ne saattoivat joskus rukouksissaan tulla, kun tulinen saarna tempasi kuulijansa järjen rajan tuolle puolen. Kristus katseli sopivaa piilopaikkaa. Hän huomasi navetan sontalunkan ja ryömi siitä sisälle. Kristus makasi lehmänlannan ja virtsan keskellä ja koitti pidätellä hengitystään.
No, tässä tavataan tämä Kristus Viljaami-hahmo, joka on siis paikallinen kylähullu tässä katkelmassa, jonka luit, niin miten tämmöistä Kristus Viljaami-hahmoa rupesit kuvittelemaan?
No tämä oli itse asiassa siitä novellista, jonka mä oon kirjoittanut joskus 10-20 vuotta sitten. Että. Ja siinä on niin kuin tätä Kristuksen tarinan sitten näitä kärsimyspuolia ja piinaa. Mä mietin tämmöisen hahmon, joka on oikein tämmöinen hyljeksitty ja yhteisön ulkopuolella tavallaan ja sitten hän kokeekin tämmöisen arvon ylennyksen ja muut näkeekin hänet ihan toisella tavalla, kun on aikaisemmin nähnyt ja tavallaan, että se paljastaa kasvonsa siinä. Ja vähän se, mikä tuolla taidetaan mainitakin sit kirjassa jossain vaiheessa, että minkä tekee yhdelle näistä pienimmistä, niin tekee minulle. Niin tavallaan sen ajatuksen sitten, että se Kristus valitsee Viljaamin hahmon tai ainakin sitä Viljaamia aletaan pitämään Kristuksena. Muuttuu se suhtautuminen, mutta edelleen se pysyy sitten kuitenkin jollain tavalla ulkopuolisena siihen suhteessa siihen yhteisöön. Ja siinä, miten hänet nähdään siinä. Niin kuin.
Kerro, miksi kirjoitit Kristuksesta?
No, se on tietysti tämmöinen jonkunlaisena arkkityyppinä mä sitä niin kuin pidän. Siitä on kuitenkin niin kuin syntyy aika lailla, aika useille ihmisille jonkunlainen mielikuva, että mitä se edustaa. Ehkä eri asioita eri ihmisille, mutta
mitä se sulle edustaa?
No en mä tiedä, jonkunlaista myyttiä tai mysteeriä tai tällaista. Ehkä sitä niin kuin siinä kirjoittaessa vähän selvittelikin, että mitä se edustaa ja mistä se loppujen lopuksi löytyy sitten.
Minkä verran haluat selittää tätä kirjan nimeä, Kristuksen toinen tuleminen?
No, en mä oikeastaan tiedä, haluanko mä hirveästi sitä avata tai selittää, että se sitten aukeaa, jos aukeaa lukijalle, kun on lukenut sen kirjan. Mä en muutenkaan hirveästi ole innostunut selittämään kauheasti niitä kirjoja tai muuta, tai edes teemoja tai silleen, niin kuin, mutta varsinkaan sitä, että miten tämä pitää tulkita tai muuta. Mä haluan jättää sen lukijalle, että sen voi tulkita ja monella tavalla lukea niin kuin monella tavalla. Mulla on tietysti oma mielikuva siitä, että mitä mä haluan kirjoittaa ja mitä mä oon tekemässä, mutta sen tulkinnan mä haluan jättää sitten lukijalle ja antaa silleen niin kuin vapauden siihen, että se ei tavallaan ole väärä se lukijan tulkintakaan, vaikkei se ole sama kuin mitä mä oon niin kuin lähtenyt tavoittelemaan.
Mutta tämä Kristus on nyt isoin mytologia tässä, mutta tässä on muitakin mytologioita tässä teoksessa. Paranäkki, pyhä longinus, ainakin tällaisia siellä vilahtelee, niin onko nämä myytit sulle sellaista ilmaa, jota sä hengität, vai teitkö jotain erityistä tutkimusta mytologian maailmassa?
No, kyllä ne on kiehtonut aina lukea niitä, ja longinus nyt tietysti liittyy just tähän Kristuksen myyttiin, että se on se, joka puhkaisee ristille riippuvan Jeesuksen rinnan. Mutta kyllä nuo kaikki tuommoinen ja tuo kansanperinne ja, tai tuommoiset niin kuin tarut, ne on ihan mielenkiintoisia ja niitä on mukava käyttää sitten niin kuin vähän elävöittämään sitä tarinaa ehkä. Vähän niin kuin kirjoittaa sitä tarinaa ulos siitä semmoista realismin perinteestä.
Kun sulla on tapana liikkua näissä jo aiemmissa teoksissasi ja myös tässä tällaisen kuoleman ja hulluuden murhienkin maailmassa olet liikkunut mustasaturomaanissasi, niin oletko itsellesi pystynyt selittämään sitä, että miksi viihdyt tällä synkällä puolella?
En mä sitä oikeastaan osaa selittää. Tietysti se jollain tavalla niin kuin kiehtoo. Se on kuitenkin semmoinen mysteeri, mitä ei voi tavallaan koskaan selvittää. Niin kuin. Tai sitten kun sen selvittää lopullisesti, ne ei ole ainakaan kertomassa sitä. Ja tavallaan sitten niin kuin se ihmisen mieli ja ehkä se pimeämpi puoli niin kuin siinä, tai semmoinen niin kuin tiedostamaton, niin sekin on tietysti mielenkiintoinen. Että sieltä kai ne pimeät kuvat ja myytitkin jollain tavalla nousee ja menee silleen niin kuin sen arkimaailman ulkopuolelle.
Lintu lähti oksalle, painoi päänsä puolisonsa siipeä vasten. Tykkylumi painoi kuusenhavuja hiljaisessa metsässä. Se soi aivan rungon vierellä kyhyttävälle parille suojaisen piilon. Uroslinnun rintamus oli verenpunainen, naaraan taivaan harmaa. Hanki heijasti surullista, sinertävää valoa.
Tämä oli Aki Ollikainen pätkä aivan tästä Kristuksen toinen tuleminen -romaanin alusta. Mä halusin, että sä luet tämän, jotta päästään vähän kiinni tähän sun tiiviiseen, runolliseen tyyliin. Muistatko, mitä ajattelit, kun kirjoitit tämän romaanin alun? Syntyikö se ensin vai?
No, se syntyi oikeastaan aika loppuvaiheessa. Mä rupesin miettimään siihen, kun siinä on tämä koski kuitenkin aika, ja vesi, veden virtaus, myös semmoinen tärkeä elementti tässä tarinassa. Ja sitten tuo alku, niin kun mä mietin, että minkälainen, niin sitten mä ajattelin, että sehän voisi alkaa siitä, että mistä se koski saa tavallaan alkunsa, ja se lumi ensin makaa siellä metsässä ja siellä on hyvin hiljasta, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa kevään tulleen sulamaan ja lähtee puroina virtaamaan siihen koskeen, ja sitten se, tai jokeina sitten se joki kasvaa koskeksi ja pauhaa sitten ihan eri tavalla.
Näitä on verrattu maalauksiin, näitä sun kohtauksia, joita sä kirjoitat, niin näetkö näitä kuvina?
Kyllä mä aika lailla niin kuin koitan niin kuin miettiä sen ja katson niin kuin tavallaan kuvana sitä ihan niitä, mitä lähtee kirjoittamaan. Että se lähtee tavallaan siitä jonkinlaisesta kuvasta, minkä niin kuin mieleen piirtää. Ja aika usein niin kuin ne kohtaukset ja luvut lähtee just silleen. Ja kyllä mä niin kuin pyrin siihen, että ne olisi visuaalista se kieli.
Tuleeko se kuva sulle jonain ilmestyksenä vai miten se tulee?
No, se kuulostaa vähän turhan juhlavalta, että se jonain ilmestyksenä tyhjästä tulisi. Että kyllä sen niin kuin miettii tavallaan, että
tavallaan sitä lähtee niin kuin itse maalaamaan mielessään sitä kuvaa.
No miten sitten, kun tämä on kuitenkin kieltä, niin esimerkiksi jos puhutaan nyt tästä kohdasta, niin muistatko, miten pitkään hinkkaset ihan noita lausemuotoja, että siitä tuli juuri tuollainen?
Kyllä mä tätä aika pitkään taisin hinkata, että ensin semmoisen raakaversion kirjoitin, että mitä niin kuin haen siinä, ja sitten rupesin miettimään, että miten sen niin kuin paremmin kertoisi, minkälaiset lauseet siihen tuli. Ja tätä taisi kustannustoimittajakin sitten kommentoida ja hiottiin sitä, niin kuin, että siitä tuli semmoinen sujuva.
Tämä on hyvin tiivis tämä romaani, kuten aiemmatkin sun teokset on ollut. Tässä on 158 sivua, että on ohut, mutta sitäkin tiiviimpi. Niin oliko joku valtava tekstimassa, mistä tämä on karsiutunut tällaiseksi vai kirjoitatko suoraan jo näin tiiviitä kohtauksia, mitä tässä kirjassa on?
Kyllä mä oon tottunut kirjoittaa sille, että mä kirjoitan aika tiivistä. Että se tyyli on niin kuin silleen löytynyt, että ei ole niin kuin mitään hirveitä tekstimassaa, mistä lähteä niin kuin, sitten, että joutuisi kauheasti karsimaan.
Miten sä mietit näitä? Mietitkö sä kirjoittamalla vai käytkö sä kävelyillä vai ihan kerro siitä sun kirjoittamisen prosessista?
No kyllä mä niin kuin mietin niitä etukäteen kävellessä tai sohvalla makoillessa tai muuten, että niin kuin mietin ne, minkälaisia lukuja sinne kirjoittaisi ja koitan niin kuin kuvitella niitä tilanteita, miltä ne näyttäisi ja mitä niistä kertoo. Ja toki sitten kirjoittaessa niin kuin se rupeaa muodostumaan, että siinä kirjoittaessa sitten huomaa, että jos niin kuin semmoinen mukava flow tulee, niin sitten niin kuin se lähtee se teksti vetämään siinä. Joskus se on ihan niin kuin valmiiksi mietitty, mutta saattaa se siinäkin kirjoittaessa sitten muuttua, että siinä tulee jotain oivalluksia. Joskus sitten lähtee ihan yksittäisestä lauseesta tai yksityiskohdasta niin kuin liikkeelle ja se alkaa rakentumaan sitten kirjoittamalla sen ympärille.
Oliko tämän romaanin kirjoittaminen vaikeaa?
No kyllä se aika oli ja kyllähän se aika kauan tuossa valmistui ja sitten sen oli kyllä tarkoitus valmistua aikaisemmin, mutta sitten tuli noita muita hommia siinä välissä. Tuli tämä Siim Liivikin elämänkerta ja sitten näitä dekkareita tuli kirjoitettua, niin se jäi vähäksi aikaa niin kuin jossain vaiheessa niin kuin vuodeksi vähän niin kuin sivuun, mutta se ehkä teki ihan hyvää sille kirjalle, että se sai niin kuin muhuja ja sitä aina aikaa join miettiä sitten, keksi joitain ratkaisuja siihen, niin kuin, mitkä oli ollut semmoisia ongelmakohtia ehkä. Ihan pistin vihkoon ylös jotain yksittäisiä niin kuin asioita, että ei lauseitakaan, tai niin kuin mitä semmoista sen, mitä niin kuin, sitä kirjan tekstiä ei vaan siis sille, että miten mä ratkaisen jonkun tilanteen, että mikä jonkun ihmisen suhde johonkin toiseen on. Ja
mikä tässä oli vaikeinta?
No, ehkä aluksi oli se niiden tarinalinjojen yhteen saattaminen ja tavallaan sen perusteleminen, että miksi ne sen tarinan tai niin kuin sen juonen kannalta ja myös nemanttisesti, niin kuin, että miksi ne niin kuin kuljetetaan yhteen ne tarinat.
Lopussa ne kuljetetaan yhteen ja nämä hahmot kohtaa siellä pohjoisessa, toinen saapuu sieltä Jäämereltä päin ja toinen toisesta suunnasta, niin miksi halusit tänne pohjoiseen sijoittaa ja lopettaa tämän romaanin?
Se on aika kiehtovaa seutua sinällään ja sitten mua kiinnosti tämä, mä joskus silloin pohjoisessa, kun itse asuin Lapissa, niin sitä paikallishistoriaa tutkin ja törmäsin tähän näihin ensimmäisen maailmansodan sotakuljetuksiin, mihinkä tässäkin sitten osallistutaan ja tämä keisarillisen Venäjän armeijan varustamiseen, kun se ei talvisaikana saanut niin kuin tai muutenkaan saanut täydennystä, että sitä piti sitten Jäämeren kautta kuljettaa ja sitten siinä oli aika iso trafiikki tuolla niin kuin Tornionjokilaaksossakin esimerkiksi. Ja se oli, mitä sitten selvitin ja kuuntelin niitä tarinoita, mulla oli itse asiassa semmoisia 60-luvulla tehtyjä nauhoituksia, joita osin käytiin jo nälkävuotta kirjoittaessa vähän niin kuin lähdeaineistona, niin se nyt myös tätä kirjoittaessa, että siellä oli henkilöitä, jotka oli itse osallistunut tähän kuljetuksiin, mitä siellä kutsuttiin niin kuin liikkeen ajaksi. Se oli semmoinen mielenkiintoinen ajanjakso. Ne oli tavallaan niin kuin omassa rauhassaan uinut vielä kyljää ollut siihen asti, ja sitten yhtäkkiä tulee semmoinen niin kuin kahtena perättäisenä talvena semmoinen jumalaton trafiikki siellä, että jatkuvasti on rekiletkoja liikkeellä. Ja
mut mitä ja minne sieltä kuljetettiin?
No sieltä kuljettiin, laivat tuli Jäämeren rantaan ja sieltä lähdettiin sitten sotatarviketta kuljettamaan pohjoisimmalle rautatieasemalle, joka oli silloin Karungissa, ja, eli tuossa Tornion yläpuolella. Ja sieltä sitten lastettiin junaa ja niitä talvisaikaan kuljetettiin rekikyydillä.
Ja tässä romaanissa sä olet kirjoittanut romaanihahmo Aarnen tekemään tätä hommaa.
Joo, hän tulee sinne jonkunlaiseksi lentäväksi asiamieheksi. Tähän Boostromin yhtiö, joka huolehti tästä Tornionjokilaakson sotakuljetuksesta. Niitä oli myös niitä muista satamista sitten Lapissa. Se oli mullekin, ennen kuin siihen tutustuin, niin semmoinen niin kuin ihan vieras asia. Ja sitten kuitenkin silleen niin kuin sen pohjoisen historian kannalta niin semmoinen suht merkittävä, vaikka unohtunut asia. Niin halusin sen ottaa sitten mukaan vielä tähän. Ja se oli niin kuin hyvä keino kuljettaa tämä päähenkilö sinne pohjoiseen, että hän päätyy sitten tähän mukaan tähän showiin.
Milloin sä tiesit, että tämä romaani on valmis?
No oikeastaan siinä vaiheessa, kun viimeisen pisteen löi ja tiesi, että nyt ei sitä enää kauemmin voi hioa, että se pitää lähteä painoon. Niin kyllähän sitä aina tuntuu, että vielä olisi pikkusen voinut viilata. Mutta jossain vaiheessa pitää ymmärtää sitten päästää se käsistäänkin sen.
Tuliko tästä sellainen, kun sä alun perin ajattelit?
En mä osaa sanoa, kun sinä ei oikeastaan aloittaessa aina ole ihan itsekään tiedä, että mihinkä tässä päätyy. Että se on aina vähän semmoinen seikkailu se, kun lähtee tekemään sitä kirjaa. Että kun ei ole semmoinen, niin kuin just, että miettii juonen tarkkaan. Ja et enemmän ehkä, niin kuin, että on se jonkunlainen alku, jotkut tietyt pisteet ja ehkä se loppu, että mihinkä pitää päätyä, mutta se sitten, että mitä kautta sinne päädytään ja mitä siinä välissä tapahtuu, niin se on aina sitten yllätys itsellekin välille, että mitä kaikkea sinne keksii sitten laittaa.